Ортедің ішер ішлер министерлігінің Москва области бойынша баш управлениясында Азатлық радиосына айдылшына көре, 1988 жылды доғылан келді, дөвлет келді, ебіз жұма келді, ебі, 1989 жылды доғылан бегенші бауы құлы ебіз Реджепова қаршы жинайет іші қозғылыптыр. Полицияның ресми өкелі Марина Лазарева хусусанды шелі дейді.
Следственными органами Домодедовской полиции возбуждено уголовное дело по...
Домодедово полициясының деріңі органлары бұ адымлары қаршы Орсетің Женайет кодексінің 161-ші мадда суынша Женайет ішіні озғыды талыңчылық барады.
Смотрены статьи 161 уголовного кодекса «Грабеж».
Орсетің ішер ішлер министерлігінің Москва области бойынша баш управлениясында Тұсақ әділен түркменлерің Түркменстанның райатлардығыны хабар верділер имауларың тұсақ әділмәгіне себеп болан яғдайлар ва әден жинаятчылығы барыда хабар вермектен сақландылар. Азатлық радиосы Түркменстанның бұр райатларының тұсақ әділмәгіне себеп болан вақаларың нәхелі боланлығыны қарарсыз чешмелерден анықлап білмеді. Шол бұрақтыра Домодедовада түркменлерің тұсақ әділмәгі барады. Хабар берген кәбір мағлұматлар Орсетің метбуғатында чап әділді. Хусусанда хабар берілшіне көрі келді жұма келді, 8 апрелді Домодедова шәхерінде көчеден кечіп барыян қожаның өй оның 12 яшлы ақтығының янына барып, олара көдік сөз айдыптыр. Өй яш қейдің елінен кітаплы сумканы ғаңырып алыптыр. Жұма келді ивің сері хош болонлығы хабар берілді. Беген Сережепов олса 9 апрелді янындағы 2 ватандашы білен білелікті парқы барып, пивич отырын ерлі яш әжіларың бейіріне ұрып енжіптір, өй оның курткасыны ехем мобил телефонын алыптыр. Бұ арада Хососанда Орсетің Московский комсомолец газеті яздай. Орсетті Түркменстанның райатлары білен бағылы юзі шықян жинаятшылықлы вақалар барады. Түркменстанның Москвадағы елшіханасынан комментарий алып болмады.